Kordamine on tarkus ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elusõnne.
Algab saade Elusõlmed ja tänases saates jätkame eelmisel pühapäeval alustatud impotentsuse ja potentsihäirete teemat. Tänases saates keskendume peamiselt sellele, kuidas ravida impotentsust ja potentsihäirid. Küsimustele vastab arstliku perenõuandla juhataja doktor Imre Rammul, teda küsitleb Alar Lemberg. Ka tänase saate vahemuusika on kuldselt triolt ja see tähendab teatud kergendust, sest teema iseenesest on kurva alatooniga ning tõsine. Seksoloog Imre Rammul, mis on impotentsus ja kuidas seda mõistet defineerida?
Kõigepealt, kas seda ongi vaja nii väga defineerida? Seksoloogid reeglina üritavad vältida seda terminit, impotentsus, mis tundub nii saatuslikuna ja nii koledana ühe mehe jaoks, nii et tavapärasena räägime me ereksiooni häiretest, mis võivad olla siis lühema või pikema iseloomuga. Ja tõepoolest impotentsust sellise lõpliku ja fataalse diagnoosina, see võibolla ei tulegi kõne alla neid abivahendeid ja võimalusi selle raviks on sedavõrd palju, et see probleem ei ole enam päris selline, nagu ta enne oli. Aga impotentsuse ajal siiski mõistetakse siis ereksiooni puudulikust sellisel tasemel, et ta ei võimalda läbi viia suguakti.
Kui suur peab olema mehe seksuaalne võimekus, et teda üldse impotentiks pidada?
No see võimekus võiks olla siis lausa nulli lähedane, sest impotentsus tõesti, see peaks nüüd tähendama seda, et inimene ei ole üldse võimeline. Kui on see seksuaalne võimekus seotud mingisuguste situatsiooniliste faktoritega, nagu ütleme seal, kas toimub see sugu akt kuskil sellises keskkonnas, kus segatakse pidevalt või kui on inimese tervis, kas psühilises või kehalises plaanis kuidagi paigast ära ja tal tekivad ereksiooni häired sellefoonil, no ei ole mingit põhjust rääkida impotentsusest, ei ole põhjust isegi rääkida ereksiooni häiretes, see on loomulik, aga millegi pärast inimesed ei mõista seda. Nimelt mehed arvavad kohe nii, et kui neil tekib see ereksiooni häire, siis on tagumine aeg minna nööri ja seepi otsima, aga samavõrd on ka naised desinformeeritud. Kõigil on hirmus aru saadav see, et naine ei saa orgasmi, kui ta on kuidagi paigast ära, aga see, et mehel võib tekida ereksiooni häire, see on kohutav tragöödia siis mõlemi poole jaoks.
Kas oma, et eesmärgiks on ka seemnepurse?
No jah, seemnepurse valgel mehel paraku käib koos orgasmiga. Suguakt ja seksuaaltegevus, ükskõik milline tahes ta on, taotleb siiski lõpplahendust orgasmi näol. Ja reeglipärane on see, et mehel kaasneb sellega siis seemnepurse. On küll võimalik lahutada enda jaoks psüühiliselt, kui seda harjutada ja kui on olemas küllaki pikaajaline kogemus seemnepurse orgasmist. Tähendab, on võimalik saada orgasmi ilma seemnepursketa. Aga see on pigem selline rohkem idamaine kunst. Meie eurooplased selle vist ei küüni sageli.
Kas see jääb nüüd mehe jaoks mõtetuks tegevuseks?
Mõtetuks mis mõttes?
Ilmselt ilma seemne pursketa ta ei saa seda naudingutega orgasmi.
Jaa, kui see on nüüd niiviisi, et tõepoolest ei ole seal taga mingit tarjutamist ja oma filosoofiat, mis eeldab siis võib-olla sellist tantristlikku lähenemist, siis loomulikult mees ei saa väga nautida suguakti juhul, kui ta ei leia lahendit. Nii et see on ka põhjus, miks isikud, kes ei saavuta seemnepurset, peavad sageli siin minu kabinetis abikeimu otsimas.
Kuidas erinevatel ajastutel on suhtutud nähtusesse nagu impotents?
Varasemalt kahtlemata oli vähem võimalusi, et inimest abistada. Oli vähem baasteadmisi selles mõttes, et millised võiksid olla selle impotentsuse või ereksioonihäirete põhjustajaks. Ja see kõik tingis selle, et esiteks mehed võibolla ei tulnud nii sageli arsti juurde, kui oleks pidanud. Naised sageli käitusid ka veidikene valesti selle õnnetu mehega, kellel siis see asja juhtus. Nad viskasid tema voodist välja ja teatasid, mis asja siia tulid, kui sa millegagi hakkama ei saa. Nüüd see informatsiooni levik on siiski teinud sedavõrd, et nii naiste kui meeste suhtumine on muutunud ja need probleemid leiavad kahtlemata kiiremini lahenduse.
Kas on veel mõningaid ühiskonna poolt peale surutud vale arvamusi, mis mehe seksuaalsusele võivad saatuslikuks saada?
No kuivõrd saatuslikuks, see on jälle selline sõna, mis eeldab, et need häired peaksid väga-väga pikka aega kestma. Aga kahtlemata neid arvamusi on ikka kohe terve rida ja nende hulka kuulub näiteks arusaam sellest, et milline peaks olema suguelundi pikkus ja et see on äärmiselt oluline suguakti tehnilise läbiviimise seisukohast. On tõesti niivisi, et kuigi võrdsuguti pikkus võib dikteerida mingeid asendeid, ei saa kõiki asendeid võibolla kasutada mees, kelle suguti on suhteliselt lühikene. Ja teatavaid piiranguid see loob. Ja samuti tõepoolest siis ka suguti ümbermõõt võib saada tähtsaks sellisel juhul, kui naise tuppelihaste toonus ei ole väga hea. Aga enamasti see põdemine selle suguti pikkuse pärast, see on just koolipoiste probleem, käiakse peegli ees, venitatakse oma nokut ja leitakse ikka ja jälle, et tema ei ole nii suur kui naabriaanil. Enamasti on see hirm täiesti põhjendamatu, lihtsalt see sõltub vaate nurgast, kui vaadata kedagi kõrvalt, tundub tema suurem, kui vaadata ülevalt alla kaugustes seda enda suguliiges, siis võib ta tunduda kadupisikesena. On veel selliseid asju, mida ühiskond muidugi dikteerib, nagu nähtus, mida nimetatakse meil lääne kultuuri fenomeniks seksoloogide hulgas. Ja mis seisneb selles, et on selline juba esmane väär aru saamine seksuaalsusest kui sellisest ja suguakti läbiviimisest. See siis sunnib mehi keskenduma tehnilistele üksikasjadele, kõikvõimalikele asendivalikutele, aga see emotsionaalne pool nagu jääb tahaplaanile. Ja see sama läänekultuuri fenomen siis tekitab ka sellise suhtumise asjasse, et kui mees ei suuda perfektselt suguakti läbi viia või kui ta ei suuda oma partnerit rahuldada, siis on see temale tohutuks psüühiliseks löögiks. Nii et sellist nautlimist on suhteliselt vähe selle tegevuse juures.
Kas seks on üldse niivõrd tähtis, et tema puudumise üle tasuks muret tunda?
Me oleme hirmus erinevad kõik. Mõni armastab pidurdamatult süüa ja sööb ämbri supri, ära sööb kaks leiba kõrvale. Täpselt sama moodi, kui on erinevad inimeste kulinaarsed huvid, on erinevad ka nende seksuaalsed huvid. Ja nende huvide tase vähemalt meeste jaoks on reeglina varasemas nooruses kõrgem ja siis ealiselt aina väheneb naistel natukene vastupidi. Naiste seksuaalsus ealiselt kipub tõusma. Muidugi mitte 120. eluaastani, vaid jutt on siis 30. 40. Ja määravaks on naiste juures ka see, milline on olnud nende seksuaalkogemuse emotsionaalne iseloom, on see positiivne või negatiivne, ja milline on olnud nende seksuaalkogemuse pikkus. Nii et on vast arukas mitte esimesel suguühtel orgasmi oodata ja täit emotsionaalset ja seksuaalset rahuldust, see kipub tekkima siiski mõnevõrra hiljem naistel. Ja nüüd see seksuaalsuse tase loomulikult siis määrab ka selle, et millised on inimese seksuaalsed soovid. Kindel on see, et kui seksuaalsed soovid jäävad rahuldamata pikem aja vältel, siis organism üritab seksuaalsust välja lülitada. See tähendab siis seksuaalsuse järgjärgulist kustumist. Nii võib juhtuda isikutega, kes on olnud pikemat aega seksuaalse abstinensi seisundis, nad ei ole olnud suguaktist pikka aega, kuskil kinnipidamisasutuses näiteks. Neil käib seksuaalsus järgjärgult maha. Kui nüüd taas uuesti alustada, siis ta võib järgjärgult tõusta. Organism kaitseb ennast selle eest, et tal ei oleks tunge, mis tekitavad temas neuroosi.
Nii et organism on ka niimoodi üles ehitatud, et ilma seksita võib vabalt ära elada?
Heal juhul võib. Mõnele mõjub halvemini, mõnele mõjub paremini. See väljendub kas või näiteks suguhormoonide nivoos veres, just meestel eelkõige. Kui on intensiivne seks ja siis tema hormonaalne tase veres tõuseb, kui seksuaalne tegevus on selline ebakorrapärane ja harv, siis hormoonide nivoo kipub langema.
Embi, palun näita vaid mulle pitsa, kui sa näitad vaid palun näita vaid Imbi, palun vaata vaid mulle pitsa, kui sa vaatad vaid, siis ma vaatan kuidas sinu käib Imbi, palun vaata vaid ja kui õnnestub või see püüad sina lelolle mul mõte kaob ja hinges taob, süda saab saate maob Imbi palun hoia vaid, mulle piisab, palun hoia vaid, siis ma hoian sinult seda maid, hoiatan siis hoia vaid.
Millised on ravivõimalused?
Ravivõimalused, rääkisime nendest osakaaludest selles mõttes, et milline osa on siis psühhogeensetel häiretel, milline siis somatogeensetel. See väljendub ka teataval määral selles, et kuidas neid häireid ravida. Ja esmane siis ongi psühhoteraapia, mida tuleb teha inimestele, kellel esinevad sellised nähtused. Et mitte valesti mõista, siis enamasti see psühhoteraapia on selline ratsionaalset tüüpi. See tähendab seda, tehakse inimesele selgeks, milline on tema häire iseloom, millest võiks tingitud olla. Räägitakse sellest, kuidas ta ehk peaks oma eluviisi parandama, kuidas välistama need võimalikud psühhotraumeerivad faktorid, millised tal esinevad. Ja veel mitmed nüansid selle asja juures. Nii et lihtsalt esmane on siis see, et tekitada enam vähem terviklik pilt häiri iseloomust ja väljapääsust sellest situatsioonist. Mis veel selle psühhoteraapia alla kuulub tihti on see, et tuleb üldse selgeks teha, kas tegemist ongi häirega. Sageli on need asjad kuidagi üle tähtsustatud ja inimene tuleb siia tõesti sügavas depressioonis, räägib sellest, et kuidas temaga on midagi halvasti. No, näiteks võib tuua varajase seemnepurske olemasolu. Ei ole üldse harv, et inimene tuleb siia ja ütleb, et tema naine ei jõua orgasmile ja nemad arvavad, et tegemist on need varajase seemnepurskega. Hakkad siis uurima, milles asi on. Selgub, et suguakt kestab pool tundi. Mis haigusest või mis probleemist me selles plaanis siis saame rääkida üldse. Järelikult, millest me saame rääkida, on see, et tegemist on anorgasmiga ja et need lähenemised peavad olema natukene teised.
Aga nüüd medikamentoosne ravi, mida kasutatakse?
Noh, neid preparaate on kahtlemata väga palju. Mingil juhul ei tohiks nüüd soovitada tingimusteta neid hieroglüüfidega kirjatud karbikesi, mida võib seksshopidest osta. Keegi ei tea, mis seal sees on. On ta kahjulik, on ta kasulik. Tänu jumalale, kui ta nii vähemalt kahjutu on. Aga siiski üks selline ravilähenemine, mida pakub ka seksshop, on siis nii nimetatud adaptogeenide kasutamine. Need on siis sellised raviained, millised tõstavad organismi üldist toonust. Nad mitte ei stimuleeri, vaid annavad toonust juurde. Seega ei saa mitte inimesel patareid tühjaks. Ta saab lihtsalt tõsta oma energeetilist nivood. Ja sellisteks aineteks on kas või shenzhen, mis paraku teeb sageli inimese tigedaks. See on üks selline kõrval toime. Kasutame siin kuldjuurt, siis eleuterokokki ekstrakti, leuseat, ka mõned apilaki ehk siis mesilasema piima preparaadid on kasutusel. Ja see on siis see osa, mis puudutab tõepoolest üldise sellise talitlusliku taseme tõstmist organismil. Kui tõuseb see, tõuseb ka seksuaalsus, see võimaldab kergemini jagu saada oma probleemidest. Olgu nad siis tingitud kas psühhilistest või kehalistest põhjustest. Järgmine asi, mida tuleb mõjutada, on muidugi siis psüühika. On vaja vahel inimene välja tuua depressiivsest seisundist. Kui tal on depressioon, siis on loomulikult seksuaalsus langenud. See depressioon tuleb kiiremas korras ära lõpetada. Muidugi ei puuduta see depressiooni ravi vaid seda, et inimesele pidurdamatult ravimeid sisse laotakse, vaid tuleb ka välja selgitada depressiooni põhjus. Ja kuidagi see elimineerida inimese elust või vähemalt pehmendada selle toimet inimesel. Ja samuti selliseid nii nimetud psühotroopseid preparaate, psühikasse toimivaid preparaate on otstarbekas vahel kasutada natukene aega enne suguakti selleks, et maha võtta seda eksamipalaviku, mis võib siis mehel sees olla. Nüüd edasi minnes, rääkides kõikvõimalikest kehalistest põhjustest, millised võivad tingida ereksioonihäireid, on vahel vajadus laiendada inimese veresooni, et ereksiooni mahtu suurendada, et suguti üldse saaks täituda verega. Vahel selliseid preparaate, millised siis mõjutavad närviimpulsi ülekannet, närvisüsteemi, ja närvisüsteemi ainevahetust. On kohati vaja ka hormonaalset ravi. Seda tuleb kasutada teatava ettevaatusega, sellepärast, et kui inimesele manustada suhteliselt suurtes kogustes ja suhteliselt pika aja vältel meessuguhormoone, siis võib juhtuda niiviisi, et tema enda näärmekude minetab võime toota neid hormoone ja inimene peab jääma hormoonasendusravi peale kõrge vanaduseni. Nii et kuigi ettevaatlikult siiski me neid rakendame. Ja eriti seisundite korral, mille pool on tegemist, siis hormonaalpuudulikkusega. See on kohe situatsioon, mis vahetult tingib selle. Aga seal on ka üks selline võimalus, et on võimalik stimuleerida inimese enda meessuguhormoone tootvat näärmekude ja selle läbi saavutada efekt, siis ei pärsita neid näeme kohe, et talitluslikke funksioone. Nüüd on muidugi rida abivahendeid, mida annab rakendada, mida saab osta siis sekspoest apteekides on need harvem saada. Kui inimesed on suhteliselt lähedastes suhetes oma vahel, siis tulevad kõne alla välistugiproteesid sugutile, lihtsalt kui tegemist on selle esimeste seksuaalkontaktidega ja mees mingi koletu välistugiproteesi endale sugut ümber paneb, siis võib naine ära ehmatada ja ütleb, et mina sellise hulluriistaga sind küll ligi ei lase. Aga kui teise pole suhtumine on mõistlik ja sellest asjast on piisavalt palju räägitud, siis ei teki sellest probleeme. On võimalik kasutada vaakumerektoreid, mida küll müüakse natukene teise eesmärgiga seksshoppides, seal on nad siis penise suurendaja nime all ja koos nendega siis spetsiaalseid ereksioonirõngaid, mis siis pärast seda kunstlikult tekitatud ereksiooni sulevad penoosse tagasivoolu ja säilitavad ereksiooni see läbi. Ja on ka veel selliseid teisi spetsiaalseid vahendeid, paraku nad kõik ei ole nii efektiivsed muidugi kui reklaamprospektid neid kirjeldavad, aga vahel on neid kasutatud. Võibolla üks viimase aja selliseid lihtsamaid vahendeid, mis garanteeritult ereksiooni tekitab, see tuleks ära mainida, see on nimelt siis Covercheck't. Siin on tegemist prostaglandiiniga, ainega, mida toodab ka normis mehe eesnääre, mis süstitakse vahetult peenisesse, aga seda me nüüd muidugi igal juhul ei rakenda. See on tõesti juhul, kui teised vahendid ei aita. Ja sinna lõppu nüüd on jäänud siis suguti sisse paigaldatavate proteeside paigaldamine, aga see on samuti asi, millest tuleb ettevaatusega suhtuda selles mõttes, et kui nüüd peaks toimuma mingisugune supureerumine või tähendab, kui tekib mingi põletikuline protsess seal või tekib organismi ära tõukereaktsioon, siis ega selles sugutis suurt asja ei pruugi saada enam ilja. Ja kuigi nüüd falloplastikaga tegelevad kirurgid väidavad, et see tüsistuste hulk on kaduvväik, ka 1000 on natukene liiga palju. Tähendab, kui on võimalik siiski kuidagi teistmoodi neid asju lahendada, siis tuleb valida see tee. Ja see, et nüüd on ilmunud siin küllaltki palju selliseid artikleid, milliseid siis üle tähtsustavad selle kirurgilise vahele segamise osa, siin haistan ma taga mingisugust võibolla kommertshuvi, sest need proteesid ja nende operatiivne paigaldamine on suhteliselt kallis.
Kas kõiki või vähemasti osasid abivahenditest saab inimene ka ilma arsti kohalolekuta kasutada?
No kohale voodi kõrvale seisma arst nagu nii ei lähe. Aga selles mõttes, et kas nüüd on vaja mingit seksoloogi poolset instruktsiooni selle kasutamiseks või mitte, kõigi jaoks kahtlemata ei ole. Aga enamasti on siiski otstarbekas astuda läbi seksoloogi juurest ja määratleda see, millist abivahendit oleks vaja või millist medikamentoosset ravi. Seda siiski inimene ei ole ehk pädev ise otsustama.
Viimasel ajal on ajakirjanduses kirutud neid hormoontablette. Kuidas suhtuda?
Hormoontablette on kirutud natukene teisest aspektist. Ei ole väga palju vist olnud juttu anaboolsetest hormoonidest ja meessugu hormoonidest. Need viimased kirumised puudutavad hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, vähemalt nii palju kui mina seda tean. Ja kasutan lihtsalt juhust, et seda ära öelda, ka siin on tegemist ilmselt mingisuguse ravimi või meditsiini preparaatide tootja kommertshuviga. Kui nüüd võrrelda nende rasestumisvastaste vahendite võimaliku kahjuliku toimet, siis enamasti on nad tekkinud sellepärast, et ei arvestata vastunäidustusi, mis on mõnel juhul olemas nende tarvitamiseks. Ja samuti on siis ülepaisutatud see, et millised on olnud need tüsistuste võimalik hulk kuskil piirkonnas. Asi pole kaugeltki mitte nii hull, kui võrrelda selle kahjuga, mida toob endaga kaasa soovimatu rasedus või mida toob endaga kaasa abort, siis on see täiesti absurdsuseni küündiv võrdlus.
Kas näiteks nüüd 80-aastane mees, kui tal on probleem potentsiga, saab ta näiteks seksuoloogilt abi? On ta võimeline elama seksuaalelu?
Jaa, enamasti on. Noh, ma rääkisin lühidalt kõigist nendest ravilähenemistest. See ei ole muidugi täielik ülevaade meie arsenalist. Aga kindel on see, et me saame seda inimest aidata. Loomulikult ei saa me alati aidata sellisel juhul, kui tuleb see 80-aastane mees ja ütleb, et tema abikaasa või tema välja valitu ei soovi elada seksuaalelu ja ei soovi taga külastada seksoloogi. Siis läheb natuke raskeks, aga kõigil muudel juhtudel kindlasti.
Hoia, hoia, sine vere vissia, punchi cazza, hoia, hoia, ilusole di sama. Hoia, hoia, sine
Kas on ka sellised juhused, kus enam seksoloog aidata ei saa?
No loomulikult ei ole ka seksoloogi võimet niivõrd piiramatud. On siiski tulnud ette juhuseid, kus on väga raske aidata, aga need juhused on pigem sellel pinnal, et kus võibolla oleks võimalik kasutada mingeid abivahendeid, aga partner ei nõustu nendega või siis oleks kas või võimalik teha mingid medikamentoosset ravi, aga patsient ütleb, et mina neid ravimeid kardan, siis järgmine küsimus võibolla, millega pöördud patsiendi poole, et võibolla me siis suunaks teid meie psühhoterapeuti juurde, kes aitaks teid ja siis kui selle peale teatab patsient, et mina neid psühhoterapeute ei usu, siis vahel tõesti tekib selline tunne, et no milleks inimene siis siia tuli. Ja sellist inimest, kes ise ennast ei taha aidata, sellist on raske aidata. Nii et on selline probleem.
Kas esineb ka selliseid juhtumeid, kui mees ja naine puht anatoomiliselt ei sobi oma vahel?
No tunduvalt enam tuleb muidugi ette psühholoogilist sobimatust. Aga see muidugi ei välista anatoomilise sobimatuse võimalikkust. Sest inimeste ninad, suud, kõrvad, kõik nende kehaosad ja nende suurus võivad olla ääretult erinevad. Ja mõeldav on, et naisterahva tupp on äärmiselt avar ja vaagnapõhja muskulatuur vähe arenenud või kahjustatud näiteks sünnituse ajal. Samas kui meesterahva suguti on suhteliselt väikeste mõõtmetega, aga ka see ei ole iseenesest välja pääsmatu olukord. On võimalik kasutada pikendusproteese või sellised preservatiive näiteks, mis teevad suguti pikemaks. On võimalik naisel harjutada tuppelihaseid. Nendeks on olemas ka spetsiaalsed harjutused ja spetsiaalsed abivahendid. Ja mees saab isegi selle sama vakuumriistaga, millest me rääkisime, suurendada oma peeniseereksiooni mahtu. Nii et kui sellega treenida seal kuskil kuu või kaks, siis enamasti saavutatakse küllaltki märgatav tulemus.
On väidetud, et see sama vaakumriist on ka suur pettus tegelikult, et tal ei ole mingit toimet.
Noh, väidetud seda on, aga kui tugineda minu enda kogemusele ühelt poolt ja teiselt poolt siis puht sellisele füüsikalisele teadmisele, et inimese koed on suhteliselt elastsest materjalist. Näiteks on võimalik venitada enda huulnabani, on võimalik pikendada oma kaela seal kuni 15 sentimeetrit, nagu mõningates neegri riikides tehakse. Siis miski ei räägi selle vastu, et oleks samavõrd võimalik selle negatiivse rõhu regulaarse tekitamisega suurendada suguti ereksiooni mahtu. Kus juures küll kilne on see, et kui seda treeningut ei korda mõne aja pärast, siis toimub jälle suhteline taandareng nendes mõõtmetes.
Kuidas nüüd suhtuda sellesse, et mees suudab ühe naisega olla vahekorras, aga teisega mitte?
Siin ei olegi midagi suhtuda, see on lausa loomulik. Ja enamasti on selle taga siis see, et mees ei suuda olla vahekorras just nimelt selle naisega, kellega ta väga tahab olla, kelle ta tahab hirmus hea olla. Harven tuleb ette seda, et naine kas siis füüsiliselt või psühhiliselt on seda võrd tema jaoks vastu võetamatu, et selle tõttu reaktsioon ei teki, kuigi ka seda juhtub.
Kuidas nüüd peaks naine käituma mehega, kellel on potentsi probleeme?
Käituda tuleb tolerantselt, võibolla sellest probleemist üldse võimalikult vähe rääkida. Ka see mõjub vahel mehele halvasti, kui pärast seda ebaõnnestunud suguakti naine käib tal 3 tundi järgi ja patsutab õlale ja räägib, et ei ole midagi. selle kõige läbi siiski mees tajub, et midagi on, midagi, mis sunnib rääkima, midagi, mis sunnib naist sellisena tegutseda. Nii et võimalikult niiviisi diskreetselt ja tagasihoidlikult sellest probleemist mööda minna, aga ka mitte mingil juhul jalgu trampida, nutma hakata või midagi taolist teha. Muidugi vahel on see juhitamatu, aga vähemalt tuleks nii püüda.
Nüüd läheksime tuleviku prognoosi juurde. Kas meeste impotentsus suureneb?
Noh, üldiselt ma hiromantiaga ei tegele, nii et see tuleviku ennustamine on mõnevõrra teiste spetsialistide tegevusala ja ma hoidun sinna tungimast. Ilmselt siiski need prognoosid, mida on annud mitnedki teadlased ja mis puudutavad siis keskkonna suuremat saastumist ja on rääkinud nad ka sellest, et kõik võimalikud plastmassist toidunõud ja üldse kogumeid ümbritsev kilemöll, et see võiks mehe hormonaalset tasakaalu mõjustada, nimelt on seal selliseid aineid, mis on naissugu hormoonid analoogid ja mis võiksid siis pärssida mehe seksuaalsust. Ja neid prognoose on tehtud mitmeid. Samas tundub mulle siiski nii, et mida rohkem seda soppa ja saasta meie ümber õljub, seda enam täiustub meditsiin, nii et küll me jagu saame.
Kas meeste seksuaalne ressurss on millegiga piiratud?
Ei, seda ma küll ei julge väita, et ta oleks millegagi piiratud. Seksuoloogid on arvamusel, et suguelu peab kestma kõrge vanaduseni, surmani või kauemgi veel. Ja on küll välja toodud keskmise väärtusi, et iga keskmine mees produtseerib oma eluvältel umbes 26 liitrit spermat. See juures on siis see sperma hulk, mis ühe seemneporskaga eritub varasema seas natukene suurem, hilisema seas väiksem. Aga miski ei viita sellele teooriale, et on mehel ette nähtud seal 6000-7000 suguakti ja see on siis kõik, et siis tuleb sõjakirves mahamata. Ei midagi taolist, see seemnerakkude reserv, milline esineb meeste organismis, lubab palju enamat.
Kas on ka võimalik, et kui seemnerakud on juba otsas, on võimalik suguelu siiski jätkata ka ilma abivahenditeta?
Loomulikult seda teevad päeva kõrval mehed, kes on steriilised. Neil ei ole eluvõimelisi spermatosoide seemnevedelikus. Nii et sisuliselt ei ole siit mitte mingisugust seost mehe suguvõime ja eluvõimeliste spermatosoidide vahel. Aga nagu ma ütlesin, et spermatosoidid vähemalt sellisel juhul, kui ei ole tegemist mingi kahjustusega, mis siis mehe munandite taritlust pärsiks, nad ei lõppe.
Nüüd viimane küsimus, kui kellegil on nüüd probleeme oma seksuaalsusega, kus kohast ta võiks abi saada, abi leida ja mis see maksab?
No sellist abi, mis puudutab paari vahelisi intiimsuhteid ja muid suhteid, kahtlemata seda võib anda ka lihtsalt psühholoog, selleks ei pea tingimusteta olema seksoloog. Kui aga tulevad juba sisse ereksioonihäired või seal olulised muutused suguakti ajas, siis oleks arukas pöörduda kas androloogi või seksoloogi poole. Ja kahjuks ma ei oskagi öelda, kus Tallinnas neid veel leida. Meil Suur-Ameerika 18a on olemas seksoloog siis minu isikus ja androloog doktor Vihjaevi isikus.
Ja mis see maksma läheks?
Maksma läheb tema sõltuvalt sellest, kas inimesel on olemas haigekassa kaart. Eelkõige just Tallinna haigekassa kaarti pean ma silmas, sest mõned haigekassad ei ole teinud meiega lepingut, mõned piirkondlikud haigekassad on teinud. See tuleks siis telefonitsi lihtsalt täpsustada, kus see inimene pärit on. Igal juhul maksab see siis haigekassa kaarti olemasolul 55 krooni, selle puudumisel 115 krooni.
Elusõlme.
Tänase saate küsimustele vastas arstliku perenõuandla juhataja doktor Imre Rammul ja teda küsitles Alar Lemberg. Kõike head teile!
Saade on salvestatud 1994. aastal.